بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إخوانا الذين أعزكم الله، telah kita jelaskan di majelis yang pertama kapan seseorang dinyatakan keluar dari salafiyah. Ada dua kaidah yang disebutkan oleh para ulama dan telah kita jabarkan masing-masingnya. Di sini ada yang perlu ditanbih, diingatkan. Baik, dalam masalah ini ada dua pihak yang menyelisihi tariqah salaf di dalam pembahasan tadi. Yang pertama ialah pihak yang lembek di dalam masalah ini. Sedikitpun atau jarang di tengah-tengah mereka adanya upaya-upaya seperti di atas. Kaidah-kaidah dalam mengeluarkan seseorang dari salafiyah. Yang ada adalah unsur pembiaran. Yang ada adalah unsur menganggap ringan, menganggap remeh. Penyimpangan-penyimpangan yang ada sehingga masih meyakini orang-orang yang menyimpang tadi sebagai ahlu sunnah, sebagai salaf, seorang salaf. Ini dari kalangan para mumayyi'in, ahlu tamyi', dari kalangan ikhwanul muslimin, juga dari kalangan sururiyin, juga dari kalangan halabiyin. Kalau di Indonesia ini dari kalangan roja'iyin. Mereka lemah dalam masalah ini. Pada mereka hanya ada upaya teguran kalau dia menegur. Hanya upaya nasihat kalau dia menasihati. Namun pada umumnya ialah pembenaran atau pembelaan atau pembiaran atau meremehkan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan manhaj salaf, dianggap remeh sama mereka. Dianggap biasa sama mereka. Hadza mumayyiz. Jangan seperti mereka. Ada lagi yang kedua ialah pihak yang terlalu ekstrim. Terlalu berlebih-lebihan dalam bab ini. Sangat mudah sekali mengeluarkan seseorang dari sunnah, dari salafiyah. Mengklaim mereka sebagai hizbi atau sebagai mubtadi atau orang yang menyimpang yang sesat. Dengan tanpa kaidah yang ilmiah yang jelas, dengan tanpa hujah-hujah yang jelas. Barakallahu'alaikum. Sebagian mereka ikhwanabitina azzakumullah mengklaim orang lain sebagai mubtadi atau sebagai hizbi dikarenakan zallah ketergelinciran yang ada pada mereka yang rata-rata karena ijtihad. Ini yang dilakukan oleh Haddadiyah di era awal. Mereka mengklaim, menuduh sebagian ulama masa lalu dengan tuduhan-tuduhan penyimpangan, padahal mereka adalah ulama sunnah yang tergelincir dalam sebagian masalah dikarenakan ijtihad mereka yang salah. Mereka menuduh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah sesat, mubtadi. الامام النووي صفات مبتدئ، البيهقي صفات مبتدئ، dan beberapa ulama yang lainnya dikarenakan pada mereka dzallah, kadar kelinciran dalam bab afdhalus shalihin, tergelincir dalam bab tabarrufus shalihin, membolehkan menjadi barokah dengan orang-orang saleh, peninggalannya orang saleh. Barakallahu fikum. Ini hadatsiyah era awal. Padahal para ulama kita menyatakan bahwasanya mereka adalah ulama sunnah, ulama ummah, tetapi pada mereka ada keterkelinciran yang tidak bisa diikuti. Ibnu Hajar An-Nawawi ada keterkelinciran dalam dua poin tadi. Terkelincir dalam karat mausifat, pada mereka ada aroma-aroma asyariah, dan terkelincir pada pembahasan tabaruk biasadu salihin, membolehkan menjadi barokat dengan peningkatnya orang-orang yang saleh. Itu istihadah. Terkelincir, disalahkan, jangan diikuti. Tapi tidak ada seseorang pun dari kalangan para ulama kita yang mengatakan mereka adalah ahli bid'ah. Dibaham ya? Al-Haddadiyah mengatakan mubtadi. Mereka menfatwakan membakar kitab Fathul Bari, kajal Habib Ibnu Hajar dan yang lain. Barakallahu'alaikum. Di antara mereka, ikhwanantina azakumullah, mengklaim mubtadi, mengklaim hizbi, orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka. Jadi, ketika tidak mau memiliki ideologi sebagaimana ideologi mereka yang menyimpang sesungguhnya, langsung diklaim sebagai orang yang menyimpang. Ini dimulai dari era Haddadiyah baru. Lebih kelihatan arogansinya pada era fitnahnya Saleh Al-Harbi dan yang bersama dengan dia. Dulu Haddadiyah, ketika bicara masalah keimanan, mereka barakallahu fikum seringkalinya mengutarakan tentang masalah jenis amal. Jenis amal. Mereka menyuarakan tentang masalah syarat sempurna, syarat sahnya iman. Dengan pemahamannya kaum khawarij. Ketika para ulama kita menentang ideologi mereka, mereka menuduh para ulama sebagai murji'ah. Mereka menuduh ahlu sunnah sebagai murji'ah. Menuduh masyayikh sunnah sebagai murji'ah. Padahal mereka lah yang punya pemahaman khawarij dalam masalah itu. Dalam masalah iman pula mereka menyatakan wajib dalam mendefinisikan iman. Ada tambahan, iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, dan terus berkurang dan berkurang hingga tidak tersisa sedikit pun daripada. Wajib ada penambahan ini. Yangkus wa yangkus hatta la yabqa min syai. Berkurang, terus berkurang hingga tidak ada sisanya sama sekali. Ini harus kata mereka. Kalau tidak, maka dia murji'ah. Para ulama kita menyangkal dari kalangan ulama salaf ketika membahas bab ini, mereka jarang menyebutkan kalimat pasti. Cukup dengan tambahan, iman bertambah dengan ketaatan, lanjut, berkurang dengan kemaksiatan, titik. Tidak ada kata-kata lebihnya tadi. Barakallahu'alaikum. Akhirnya mereka kemudian marah dan menuduh para ulama sunnah dengan kata-kata murji'ah. Ini Haddadiyah yang ada. Berlanjut lagi, mereka menuduh, mereka mengklaim hizbi. Orang-orang yang gak sepakat dengan guru mereka. Yang berani, barakallahu'alaikum, menyindir atau mencela atau membicarakan guru mereka, dikatakan hizbi. Ini dimulai dari eranya Hajuriyah. Hajuriyun, Al-Hajawrah, mereka lebih arogan lagi dalam mengklaim oleh hizbi dengan tanpa hujjah ilmiah, dengan tanpa data yang valid, semata-mata menyinggung guru mereka, menyindir guru mereka, membicarakan guru mereka, langsung dikatakan hizbi. Ini Hajuriyun, ekstrim dalam bab ini, dengan tanpa hujjah ilmiah. Barakallahu fikum. Disusul setelah itu, barakallahu fikum, ما حزبي كان أتوا من الورقة أورا لأهل السنة. Satu dengan sesuatu yang tidak ada pada mereka. Berarti ada unsur dusta, ada unsur rekayasa. Mengklaim ahlu sunnah melakukan tindakan sesuatu, padahal tidak demikian, dan langsung dikatakan sebagai hizbi atau dikeluarkan dari ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Apa yang berikutnya lagi? Mengklaim orang lain sebagai hizbi atau keluar dari ahlus sunnah wal jamaah dengan sesuatu yang tidak berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar keislaman. Bukan karena masalah prinsip keimanan atau prinsip tauhid atau prinsip-prinsip dakwah. Tidak. Dengan perkara-perkara yang lain daripada itu. Langsung dikatakan hizbi atau bukan sebagai ahlus sunnah. Dikeluarkan dari daerah Salafiyah. Makanya ketiga, sesuatu yang sudah taubat daripadanya, seseorang yang pernah berbuat salah, berbuat penyimpangan mungkin, dia telah rujuk daripadanya, bertaubat daripadanya, sudah menyatakan taubatnya, sudah klarifikasi, nggak digubris, tetap dikatakan hizbi atau dikeluarkan dari daerah ahlus sunnah dengan itu semua. Ini lebih mengerikan lagi. Ini eranya musyafiqah. Ini eranya musyafiqah. Setelah Hajuriyah muncul sekarang namanya musyafiqah. Tiga poin tadi yang ada pada mereka, sehingga tariqah yang mereka tempuh dalam bab ini lebih rendah, lebih hina, lebih kecil daripada Hajjadiyah sebelumnya. Ini orang-orang ekstrim di dalam barakallahu fikum mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah wal jamaah. Maka ini pun juga dikecam oleh para ulama sunnah. La hadza wa la hadza. La tamyi' wa la tashaddud. Jangan lembek dalam bab ini, jangan pula ekstrim melampaui batas dalam bab ini. Ya betul, ahlus sunnah wal jamaah punya konsep. Dirinci dengan keadaannya masing-masing. Ada kalanya penyimpangan tadi besar, berat, fatal. Langsung dikatakan muktasi dengan tanpa iqamatul hujjah, dengan tanpa nasihat, bahkan diperselisihkan kekufurannya yang diutarakan sebelumnya. Ada kalanya memerlukan proses, perlu iqamatul hujjah, perlu munasahah, perlu jalsah. Pada ujungnya nanti bisa dikatakan muktasi atau menyimpang sesuai dengan keadaannya masing-masing. Itu harus nyawa jamaah. Ada kalanya perlu sekedar diperbaiki, ada kalanya sekedar dinasihati, ada kalanya perlu perbaikan yang pedas, ada kalanya ditahzir, tapi perlu dikatakan vonis, ada kalanya divonis dengan mubtadi, bahkan mungkin ada kalanya divonis sebagai seorang murtad dari Islam, tergantung penyimpangannya masing-masing dengan prosesnya masing-masing. Ada harus la mumayyi wa la mutasyaddid. Barakallahu fikum. Ada tolong dijamkan baik-baik dalam masalah ini barakallahu fikum. Sehingga jangan jatuh dalam dua perkara yang berseberangan yang sama-sama menyimpang dalam pasti. Barakallahu fikum. Kemudian karantina azakumullah, pembahasan kedua kita ialah kenapa seseorang itu yang dulunya salafi, dulunya di atas sunnah, menjadi hizbi. Kenapa? Jawaban yang pertama kali ialah syai'un qaddarahullah. Yang ini terkait dengan takdirnya Allah azza. Syai'un qaddarahullah, sesuatu yang Allah takdirkan menimpa orang tadi. Ya kullu syai'in biqadarillah. Rasul mengatakan kullu syai'in biqadarillah. Segala sesuatu dengan takdirnya Allah azza. Al-Qadar Allah ya. Ada soal kan salafiyah atau hizbiyah. Takdirnya Allah Azza. Ini enggak kita bahas. Yang kita bahas adalah adanya asbab. Sabab-sabab yang penting untuk kita ungkap supaya kita mewaspadainya. Kenapa? Jawabannya barakallahu fikum kathirah. على صنين صبب نزقبنا كثيرة. طيب yang paling sering dan yang paling banyak adalah umur syariah atau umur duniawiyah. Ya, penyebabnya ialah perkara-perkara pribadi atau perkara-perkara duniawi yang paling banyak. Jadi awalnya itu terkait dengan bab ini. Merembet, 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 lompat. Lompat. Yang paling banyak. Hati-hati. Hati-hati dalam masalah seperti ini. Ada kalanya umur syakhsiyah, perkara-perkara pribadi. Artinya ada gesekan-gesekan pribadi antar dua orang, tiga orang, atau lebih. Pribadi, bukan perkara akidah, bukan perkara manhaji, bukan perkara prinsip keimanan, bukan perkara prinsip tauhid, bukan ada. Awalnya gesekan-gesekan pribadi, terus semakin gesek, terus gesek, semakin panas, semakin panas, semakin panas, semakin panas, semakin panas, semakin heboh. Akhirnya apa? Dibawa-bawa masalah-masalah manhaji, masalah-masalah prinsip. Lompat pagar, yang penting bukan inti. Jadi lompatnya itu karena kekecewaan, ketersinggungan pribadi. Sering. Ini bisa dialami oleh para pengampu-pengampu dakwah. Mungkin yang keikhlasannya kurang, yang niatan-niatannya nggak bagus, yang terjangkiti penyakit zuhur, kepingin tampil, kepingin menguasai, kepingin memimpin dan segala macam. Mungkin. Mungkin. Mungkin terjadi. Kalau sebagai sebutan lah. Mungkin. Nah, adanya sekian banyak pengajar di sebuah tempat, merasa ada persaingan di antara mereka. Karena wajibnya harus waspadai. Awalnya, masalah sirih, masalah terkait dengan masalah penetapan jadwal pelajaran, jadwal taklim di sebuah tempat. Mungkin seperti ini. Afwan, untuk pelajaran fikih saya pegang. Saya pakai kitab Bulughul Maram. Jangan ada yang pakai buku ini selain saya. Terserah sih, kalau ketika orang dewasa kan, ngomong, terserah itu lah. Ngomong tahun kok. Namanya, saya tidak bisa. Saya yang pegang Bulughul Maram. Pilih saya, pilih dia. Kalau dia makin lagi, saya tidak mau talib. Saya tidak mau, apa namanya, ngajar di sini. Ustaz, yang lainnya, atau Om Tidul Ahkam, kayak, apa, Fikir Yasar, kayak, apa. Oh, tidak bisa, saya Bulughul Maram. Sudah yang ganti. Oh, tidak bisa, saya Bulughul Maram. Sudah yang ganti. Ini kan perkara yang sebenarnya perkara apa ya, perkara sepilih. Tapi kan gak direjam, gak ada yang dewasa, tidak ada yang memiliki adab yang bagus. Artinya, gesek. Artinya ya sudah, mau gak mau kan harus salah satunya. Satu mulai sudah, dikarenakan jadwal dia adalah jadwal Sabtu malam minggu, dia mulai. Sudah, bawa belum kemarin. Mulai dia. Tapi bab awal, bab maja filmiah. Pasti ya panjang. Ngerti mulai, yang lainnya cedek, tau cedek ya. Motong, ya sudah, dia udah mulai. Anda gak mau talim di sini. Terangkut. Ya sih. Karena seperti itu. Ya kok aja jadi bingung ini ya. Ya gimana sih? Ya mau jaman kaya, ya sudah talim aja lah. Panggil sama dia, iya sama dia, iya. Ya, ya. Ibanon tahunya kan malam minggu sudah kali macam, mereka dah berpikir macam-macam. Bukan malam minggu, malam berubah malam. Asik mereka. Yang situ tersinggung. Oh, berarti milih yang sana toh. Nggak mau lagi sama saya, tidak. Kurang mau sama saya. Untuk terus dibiarkan, gesekan, gesekan. Akhirnya apa? Sudah terus bergesekan dua orang ini. Malah
ngapain muncul yang berikutnya lagi. Yang ini dikarenakan terpaksa dia ngajar yang lainnya lah. Gak dipaksa sama ikhwannya, dia ngajar yang lainnya lah. Top yang lainnya lagi. Tapi dalam taklimnya usul, terus disikap itu orang tadi itu. Semangat-semangat ngajar fikih. Usul fikih dia tidak paham. Nah, orangnya itu. Orang itu kalau ngajar fikih, apalagi sekelas bulu-bulu maram, itu harus memiliki dasar-dasar terlebih dahulu. Harus paham dia apa kaidah fikih, apa usul fikih, dan harus pernah mulazamah dengan seorang faqih untuk mengajarkan fikih seperti itu. Saya orangnya. Coba yang lainnya lagi gitu ya. Ya sudah, pelepotan dia cara ngajarnya itu. Lihat, dia merosikannya marju. Marju tuh, nih. Bahas majlis. Terdengar sama yang itu. Gak dewasa juga. Tersinggung dia. Mulai balas. Gitu ya. Siapa yang bilang saya gak paham usul fikih? Siapa yang bilang saya gak paham kaidah fikih? Saya belajar usul fikih dengan Syekh Fulan. Saya belajar dengan Syekh Fulan. Dia itu cuma baca tok. Gak pernah talaki ilmu dengan para masyayikh mustafidin dalam masalah itu. Iya, pas belajar fikih dia belajar sama si Fulan, tapi usul fikihnya tidak. Karena itu tidak. Kalau saya iya, kalau saya belajar fikihnya sama yang lain dia nggak tahu. Siapa yang mengalami marju? Ini pendapat yang rasih. Nih buktinya. Wah begitu. Akhirnya pas saling kapra-kapraan di majlis. Semakin lama semakin panas. Saling mencari kesalahan, akhirnya sudah masuk dalam ditawa pada kerangka kerangka yang sifatnya menaji atau tidak. Begitu yang satu tergelincir dalam sebuah kesalahan, langsung ditahzir gitu. Nah, tuh lihat. Antum jangan berdua sama dia. Jangan berdua sini ngajar tempat di sini. Lihat itu. Yang sangat kecewa berat karena ikhwan-ikhwan percaya dengan yang ini menjauhi si Fulan, datang nggak disikapi, nggak disalami, nggak diapa, dikucilkan dan segala macamnya. Akhirnya karena kecewa lompat pagar. Yang penting bukan kalian lompat pagar, datanglah ke sebelah sana, ke sebelah sana yang sesuai dengan keadaan dia. Karena kelas itu bikin postingan obat dari salah. Jangan bilang ada orang yang ilustrasi ya. Saya kata ada apa ada orang yang ilustrasi. Karena kelas itu sudah jadi. Tidak ada para pengampu. Karena kelas itu nyukles. Muncul tadi ucapannya sebenarnya saya sempat omongan itu. Saya yang merintis tempat ini. Saya yang bagian menangani dakwah di tempat ini. Nah, munculnya berikutnya lagi. Saya itu amir di sini. Mulai mengurangi. Amir di sini. Semuanya harus taat kepada saya. Semua harus mengikuti apa yang saya sampaikan, yang saya perintahkan di sini. Saya amir. Wajib taat. Sudah berikutnya lagi. Yang menyelisih saya khawarij. Ketaatan kalian kepada saya seperti ketaatan kamu kepada pemerintah. Kalau saya amir jamaah di sini.
Mulai juga.
Lompat. Begitu didudukkan, dinasihati, diajak jalsa, diluruskan ada apa, begitu. Ngaku, ya saya salah, gini. Ya itu gak betul, itu ucapan-ucapan yang berbau hizbiyah. Gak boleh ada kata-kata amir. Kalau mas'ul boleh, misalnya kan sudah. Ini dia, ngerti, sudah. Bikin surat pernyataan rujuk saya. Gini. Ternyata ada yang ngopori yang manas-manasi. Antuk tidak salah, betul. Lompat. Akhirnya, Allahumma musta'an. Ini sudah jadi. Ini adalah para pengamu-pengamu dakwah. cinta kedudukan, cinta jabatan, senang zuhur supaya tampil selalu saya, aku, dan dengan seterusnya. Allah bisa. Juga sering terjadi pada kalangan ikhwah. Kalangan ikhwah. Barakallahu'alaikum. Ada sebuah usaha, bikin sebuah usaha. Dagang ya. Sebuah dagang, Masya Allah. Dagangannya sukses. Wah, viral. Mana-mana. Oh, omsetnya sudah 1000 juta. Miliaran. Kles antar petinggi. Heboh dan ribu. Ah, yang ini merasa yang berat, yang ini segala macamnya, luar biasa, sikut-sikutan terkait dengan masalah saham perusahaan. Sudah, yang ini berusaha untuk apa namanya memegang apa namanya bawahan-bawahan yang ini, bawahan-bawahan ini sudah mempengaruhi ribu. Yang di bawah juga ribu. Wah, sudah ini saingan Al-Buhim ribu. Akhirnya satu kecewa, sudah tak suka lagi dengan si Fulan, akhirnya enggak mau lagi ngaji bareng di tempat si Fulan, akhirnya lompat pagar. Sering gitu ya, kok. Allahumma sa'ad. Ini tolong dicermati baik-baik. Tolong dicermati baik-baik. Umur syakhsiyah, umur duniawi. Yang enggak sepantasnya itu terjadi. Yang enggak sepantasnya itu dimunculkan. Ternyata ada itu loh, ada ya Allah, ribut antar para pengapu dakwah, ribut para pengapu namanya para cai-cai di cepat ribut, wakil kekiran, hajur-hajuran, tahir-tahiran, ketika ditelusuri, perkaranya sepele, memalukan, memalukan, bukan perkara yang sepatnya menhaji, atau perkara yang sepatnya akidah, atau perkara, memalukan. Jadi kasih tahu sama yang itu memalukan, sudah jangan ribut, sudah kembali pada tetap ngomong. Tidak, kita mau diangkat berapa lama saya. Wah, luar biasa. Tidak usah. Tidak harus berapa lama saya. Ya, sudah. Panggil, sini Fulan. Sini Fulan. Sini Alan. Apa sih? Dengar kamu. Kita sifnya ini. Perkara kayak gini ribut. Kayak gini ribut. Allahul Musta'an. Kalau seandainya saya itu punya bebek-bebek, kita gali dari seleksinya ya, omongannya nggak seperti itu. Kalau saya punya bebek-bebek di Margasari, anak nggak bakal percayakan sama ente-ente ini. Itu bebek. Apalagi ini dakwah, apalagi terkait dengan masalah keumatan, anak nggak percaya sama ente, wala ente, wala ente. Sudah. Tak mungkin lagi, minta lagi. Kalian minta apa? Nasihat atau keputusan? Keputusan ya sih. Ya itu tadi yang saya putuskan. Ente ini tidak layak dakwah. Jangankan manusia bebek, saya gak bakal ngasih amanah kepada ente-ente. Kalian memalukan. Akhirnya apa? Tadi itu. Akhirnya tersinggung, kecewa, segala macamnya. Musiknya ngomongnya, kok saya sampai seperti itu? Akhirnya lompat pada. La haula wa la quwwata illa billah. Ini saya dahulukan dikarenakan sering terjadi di kalangan ahlus sunnah salafiyin yang seperti ini, yang seharusnya tidak boleh terjadi. Allahumma sa'am. Tadi ngasuhnya seperti ini. Adanya seperti yang lainnya lagi barakulahikum. Seperti yang lainnya dikarenakan niatan yang kurang bagus. Al-hirs. Al-dunia. Wasyaraf. Dunia. Adanya ambisi dunia. Ambisi mengejar kemuliaan-kemuliaan duniawi. Ini juga merupakan sebab kenapa banyak orang yang terpental dari dakwah salafi. Sangat membahayakan. Terlalu banyak para ulama fikum dalil yang menjelaskan masalah ini.
يعني درجين اسمه كده لما القرآن الكريم دي الأعراف سدرت لما dan صلحnya ketika Allah سبحانه وتعالى menceritakan dalam Al-Quran dalam ayatnya Allah berfirman وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Yang artinya bacakan kepada mereka wahai Nabi SAW berita tentang seseorang yang kami telah berikan dahulu kepada dia ayat-ayat kami. Alladzi atainahu ayatina, orang-orang yang dahulu sebelum ini kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Dia mengerti agama, dia mengerti syariat, dia mengerti ilmu. Bukan orang goblok, paham syariat, paham ilmu. Ini orang-orang yang berilmu, ngerti ayat, ngerti Quran, ngerti hadis, ngerti syariat. Fansalakha minha, ternyata dia lepaskan itu semua. Insilah itu kayak ular ganti kulit, melepaskan kulitnya datang kembali lagi. Dilepaskan itu semua sama dia. Fa'atba'u syaitanu fa'gala minal ghawi, dia pun diikuti oleh setan, akhirnya dia termasuk orang yang ghawi, yang menyimpang, yang sesat. Allah mengatakan, walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau kami menghendaki, kami akan angkat martabat dia dengan ayat kami tadi. Sebab dia kata Allah, walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa. Tapi yang menyebabkan dia seperti itu, dia telah menghujam ke dalam perut bumi dan mengikuti hawa nafsu. Dua sebab. Yang pertama kali Allah sebutkan urusan dunia, walakinnahu akhlada ilal ardi. Ternyata dia masuk dalam perutnya bumi. Mana ya kata para ulama, ialah terjadi di penyakit hubbud dunia. Cinta dunia, ambisi dunia. Dan yang kedua, wattaba'a hawah, dia mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaan dia kayak anjing. Kalau kamu biarkan melet, kamu gendong juga melet. Diumpamakan kayak hewan yang paling rendah, yang paling hina. Dikarenakan rendah dan hinanya perbuatan dia. Dia menjual agamanya, menjual prinsipnya, meninggalkan ilmunya karena urusan dunia yang sangat rendah. Dikatakan kayak anjing yang terus melet. Mananya kata para ulama, tidak akan pernah mendengar nasihat. Kamu kasih ayat, kamu kasih hadis, kamu kasih keterangan para ulama, kamu kasih sekutu dan sejuta dalil, tidak bakal berubah. Sama kayak anjing melet terus. Kamu tuntun melet, kamu gendong melet, kamu tendang yo melet. Itu kayak anjing. Satu, pertama yang dibuka, menghujam dalam perut bumi, terkena yang namanya penyakit cinta dunia. Yang namanya dunia, imma harta benda, wa imma jabatan, atau yang lainnya. Tahta, harta, wanita. Jadi, walakinnahu akhlaqa ilal ardh. Ini bukan penyimpangannya orang goblok, wey. Ini penyimpangannya orang berilmu. Ngerti ilmu, ngerti sunnah, ngerti syariat. Dulunya sunni, dulunya salafi, menyimpang. Kenapa? Gara-gara ambisi dunia. Juga disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, badiru bil a'mali fitana ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu fi aradin min ad-dunya. Adalah kamu bersegera beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti serpian, serpian malam yang gelap. Pagi hari orang mukmin, sorenya kafir. Atau sorenya mukmin, paginya kafir. Rasulullah mengatakan di hadis,
sebabnya adalah yabi'u dinahu bi aradhi min ad-dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit urusan.
Terkena fitnah,
terhempas kali fitnah gara-gara dunia. Gara-gara dunia barakallahu.
Di antara dunia tadi ialah al-imarah. Semangat untuk menggapai kepemimpinan, jabatan, dan semisalnya. Itu yang dikecam, diingatkan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan dalam hadis dalam Sahih Bukhari, kata Rasulullah SAW, innakum satahrisuna ala al-imarah, wa satakununa damah yawmal qiyamah, fa ni'mal murdi'ah, wa bi'sal fatimah. Yang artinya, kalian nanti akan berambisi untuk menggapai kepemimpinan, jabatan, dan itu nanti akan berganti menjadi penyesalan di hari kiamat. Fani'mal murdi'ah, maka itu sebaik-baik yang disusui, yang menyusui. Wa bi'sal fatimah, tapi sejelek-jelek yang disapih. Maknanya kata para ulama, ni'mal murdi'ah ay awaluha. Awalnya enak. Li'anna ma'ahal mal wal jah wal ladzat. Karena bersama dengan jabatan tadi ada harta benda, ada tahta, ada kelezatan dunia. Sehingga ni'mal murdi'ah. Sebaik-baik yang menyusui atau yang disusui. Tapi wabiyasal fatimah. Sejelek-jelek dunia disapih. Sapi itu kan yang dilepaskan dari susuannya. Ai akhiruha. Akhirnya nanti jelek. Lianna ma'ahal qatl wal azl wal mutalabah bittaba'at yaumul qiyamah. Akhirnya nanti ada pembunuhan, ada dicekal, dimutasi, dipecat, bahkan dituntut untuk menyelesaikan semua urusan yang terkait di hari kiamat nanti. Intinya Rasul mengingatkan satu ini. Yang menyebabkan orang banyak sesat dikarenakan ambisi dunia, ambisi tahta. Itulah yang ada pada kaum Khawarij. Yang ada pada kaum Khawarij. Mereka yang menyuarakan hukum-hukum Islam. Inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Gak ada hukum kecuali hukum Allah. Ternyata niatan di balik itu ialah menuntut yang namanya jabatan, menuntut yang namanya ekonomi dan semisalnya. Merekalah yang dikatakan dalam hadis sebagai du'atun ala abwabi jahannam. Da'i-da'i di atas pintu-pintu jahannam. Dijelaskan dalam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam bukunya Fathul Bari. Ketika menjelaskan tentang makna du'atun ala abwabi jahannam, da'i-da'i di pintu-pintu jahannam, beliau mengatakan wabidu'ati ala abwabi jahannam, dan yang dimaksud dan dimaukan dengan da'i-da'i di pintu-pintu jahannam ialah man qama fi talabil mulki, pihak-pihak yang tampil, yang bangkit menuntut kekuasaan, menuntut jabatan, minal khawarij wa ghairihim, dari kalangan khawarij ataupun yang selain mereka. Dunia macam-macam. Dunia itu ada kalanya harta benda, ada kalanya tahta, ada kalanya wanita, ada kalanya kemasyhuran, ketenaran, pengikut, prestise, harga diri, dan yang lain-lainnya. Dunia ini yang menyebabkan banyak pihak loncat dari salafiyah, dari sunnah, menuju pada penyimpangan-penyimpangan yang ada. Sekarang ini banyak dari kalangan al-ikhwanul muslimun, ya, para da'i-da'i ikhwanul muslimin, IM, nampak yang diincar kekuasaan, yang diincar perebutan kursi di parlemen. Ini mereka. Jika ada pada warga-warga itu, warga semua hampir rata yang ashabullah wa'i wal bidah, yang dicari pengikut, terutama dari kalangan sururiin, halabiin, rajaiin, tidak memandang kualitas, tidak memandang di atas sunnah, jadi banyak tanya.
bertangga dengan jumlah yang banyak di mana-mana. Wah, Ustaz Fulan, ceramah yang hadir, Masya Allah, berbondong-bondong umat menuju ke tempat taklimnya. Di foto lagi, di shooting lagi. Dia, masyarakat semuanya berbondong-bondong ke tempatnya. Masya Allah, jadi pengikut. Alhamdulillah. Ditanyakan kepada ikhwah yang tinggal di daerah itu, ya gimana gak berbondong-bondong Ustaz, disiapkan kendaraannya, dikasih duit dulu berangkat, segala macam, ya mangkat Ustaz, orang awam, oh bon-bonan. La haula wala quwwata illa billah. Al-Muslim, seperti itu keadaannya. Kalau seperti itu muncul syubhat-syubhatnya. Namanya, wattaba'a hawa. Kena dunia muncul syubhatnya. Dakwah harus merangkul. Harus merangkul. Dirangkuli semua. Ikhwanul muslimin dirangkul. Indahnya persatuan. Tokoh khawarij dirangkul. Semoga sebagai erat persaudaraan. Tokoh HDI selfie bareng. Indahnya kebersamaan. Tokoh tabligh juga demikian. Merangkul. Na'udzubillah jilal. Sesat menyesatkan. Ujung-ujungnya ketika ditarik benang merahnya. Dunia. Dunia. Ima harta. Ima tahta. Ima wanita. Ima pengikut. Ima prestise. Kehormatan. Harga diri. Banyak lainnya dari hal-hal yang terkait dengan dunia kita di barakallahu. Na'udzubillah. Ini berbahaya. Ini juga yang banyak menimpa kebanyakan dari mereka. Awalnya dunia dulu. Tapi berujung kepada urusan akidah, urusan manhaj, urusan prinsip. Banyak syubhat, syubhat yang menunjukkan kerusakan akidah dia, kerusakan manhajiah dia. Akhirnya lompat. Akhirnya lompat. Barakallahu fikum. Dulu ketika masih taklim pengajian di Salafi, kata mereka, kiri. Usaha ini enggak laku, usaha itu bangkrut. Buka yang ini enggak jalan, itu enggak jalan, kiri. Lama menghilang kemana, ya Allah, kelihatan kelihatan. Ternyata sudah lain. Sudah lain penampilan gayanya. Lalu sekarang kemana ya? Alhamdulillah, saya ditolong oleh Fulan. Hah? Dari sebelah, semenjak taklim sama mereka, wah, usahanya lancar. Dikijimi modal, DLL, lompat pagar. Semuanya gara-gara dunia. Dunia. Sebagian mengajar, sebagian mengurus, bermasalah di tempatnya, akhlaknya kurang bagus, tasarrufatu sayyi'ah, tingkah lakunya jelek, pemikir fitnah di tempat dia berada, ikhwan sudah lemes dan malas memberikan namanya nasihat kepada dia, dijauhi sama para ikhwan, ditinggalkan oleh para ikhwan, akhirnya hilang. Kalau nasib bulan, nempel sama sebelah, di welcome sama mereka. Mas, mereka itu orangnya kaku, kasar. Kalau yang itu enak. Macam-macam. Ujung-ujungnya semuanya imma perkara pribadi, imma perkara dunia. Hati-hati. Awal itu ini. Awalnya itu ini. Merembet, 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 lompat. Allahu musta'an. Ada yang dulu kondisinya mengenaskan. Karena yang membantu, yang menghidupi dia dan keluarganya adalah si Fulan dari mereka. Ikut sama mereka. Allahu musta'an. Yang lainnya lagi. Yang lainnya lagi ialah al-ibti'ad anil ajwa al-imaniyah. Yang menyebabkan dia terpelanting tadi, dulunya Salafi sekarang menjadi orang yang menyimpang terlalu jauh dari
nuansa-nuansa keimanan. Terlalu jauh atau menjauh dari nuansa-nuansa keimanan. Assalamualaikum. Nuansa iman itu banyak. Assalamualaikum. Di antara nuansa-nuansa keimanan ialah nuansa-nuansa ibadah dan ta'ah. Nuansa ibadah, nuansa ketaatan kepada Allah, nuansa-nuansa sunnah. Baik itu di halaqah-halaqah ilmu, atau di lingkungan-lingkungan syar'i, atau berada di dekat para ikhwah-ikhwah yang salihin, ikhwah-ikhwah ahlu sunnah, dan yang semisal.
Dia jauh dari semuanya, jauh dari halaqah ilmu, jauh dari ketaatan kepada Allah, jauh dari ikhwah-ikhwah yang salihin, jauh dari majalisul ilm, jauh dari lingkungan yang syar'i.
Ini membahayakan. Innama ya'kulu dhi'bu al-ghana wal-qasiyah. Yang namanya serigala akan memangsa domba yang sendirian. Di tengah-tengah dia punya perkara-perkara yang membuat dia semakin futur. Maksiat di mana-mana, kemungkaran di mana-mana, kerusakan di mana-mana, ya, penyimpangan di mana-mana, syahwat di mana-mana. Dia jauh dari nuansa keimanan. Semakin lama semakin kosong hatinya, semakin mudah untuk terpelanting dalam jurang syahwat ataupun syubhat. Ini biasanya terjadi. Karena malu dengan ikhwan-ikhwan yang ada, terlanjur lama dan jauh dari mereka, mau datang lagi orang kepenak, ya. Enggak enak lagi dah, enggak enak sama yang lainnya, akhirnya pindah ke sebelah. Ini juga banyak. Awalnya dikarenakan jauh dari ajwa imaniyah. Ketika ditarik benang merah juga sama, ujung-ujungnya itu adalah dunia. Faktor pekerjaan juga, ya, faktor dunia paling banyak. Ya kalau bahasa mereka ingin memperbaiki taraf kehidupan. Terbayang ya? Ngaji lagi, taklim lagi. Kapan urip ini? Nah gitu ya. Ini tidak boleh. Saya tanya sama ustaznya terkait dengan pekerjaan. Banyak syubhatnya jangan. Emang dia ngasih saya makan apa? Akhirnya dia pun supaya lancar urusan dia pergi jauh dari para ikhwah, jauh dari halaqah ilmu, jauh dari lingkungan yang baik. Dengan di tengah-tengah masyarakat dia ngomong seperti itu untuk memperbaiki taraf kehidupan. Pekerjaan dijauhkan sama dia. Lama satunya sudah berupa, sudah jarang lagi, sudah nggak pernah pakai jubah, wala sarung, wala apa, pakainya pantolon, kadang muspil, kadang pakai batik, kadang macam-macam. Pekerjaan jamaah itu mulai pontal-pontal, dan harus karuan taklim yang pernah kelihatan, segala macam itu. Nah, ada yang tahu, ada yang menegur, akhi, kok antum sekarang seperti itu? Ya, akhi, kok jadi seperti ini antum? Ayo. Terlanjur malu. Nah, akhirnya dinasihati, sama ikhwan yang nasihati. Merasa dia terganggu dengan dia. Sudahlah, tidak usah mikir orang lain, masing-masing, sendiri-sendiri. Jangan ribut ngurusi urusannya orang lain. Oh.
Semakin jauh.
Akhirnya nempel kepada sesuatu yang sesuai dengan keadaan dia. Seringkalinya keseberang. Itu paling enak. Nggak bakal diganggu, disupport malah. Nggak bakal ada nasihat-nasihat yang menukik. Disupport malah. Dikirakan pembenaran malah. Allah SWT. Nyebrang lagi. sebab jauh dari para ikhwah, terkait dengan urusan dunia, lewat. Ini juga sering terjadi. Ada sih sebagian yang hilang, begitu sukses, sudah banyak-banyak duitnya, sudah mapan, muncul kembali. Jadi ikhwan lagi, taklim lagi. Tapi nggak dulu kan terjilok. Tau jilok ya, aja dicolok, pentol gitu. Sekarang lain, bawahnya sudah Avanza, terbaru. Bawa yang lain lagi, apa ini? Innova terbaru, biasa. Aduh kok lama? Ya, alhamdulillah bisa kesini lagi, alhamdulillah. Aku tidak lagi di pasal lo. Yang ini sih mending, si orang insafe. Juga sempat muncul ya kan? Oh, dia kembali setelah dia akan sukses. Mulai dari nol lagi, lumayan. Tapi yang berbahaya, tidak mau kembali, lompat ke sebelah. Lihat ya. Kayaknya di antara sebabnya adalah jauh dari nuansa-nuansa iman. Ditambah lagi kepentingan-kepentingan dunia hilang. Allahul Musta'an. Ada lagi yang lainnya lagi, Barakalakum. Yang menyebabkan dia terpelanting ialah mujalasatu ahli syar wal fasad. Bermajlis, bersahabat, berteman, berinteraksi dengan orang-orang yang jelek, yang jahat, yang rusak. Ima orang-orang yang fasik, wa ima ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ini interaksinya. Itu sangat berbahaya. Rasul mengatakan dalam sabdanya, ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanur ahadukum man yukhalil. Orang tergantung agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Bahaya itu. Rasul mengatakan, la tusahib illa mu'mina. Jangan engkau bersahabat melainkan dengan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sangat berbahaya sekali ketika berinteraksi, membaur, bergaul, majlis dengan orang yang jelek, yang jahat. Akan mempengaruhi agama dia, akidah dia. Ini juga yang menyebabkan mereka terpelanting. Dulu, di zaman salaf dulu, ada fenomena. Sebagian mereka bermajlis, berinteraksi, membaur dengan sabul ahwa'i wal bid'ah, katanya dalam rangka untuk menasihati dan membantah. Tapi pada akhirnya termakan oleh syubhatnya al-jahat. Diceritakan oleh Imam Ibnu Battah al-Ukbari rahimahullah dalam bukunya Libanah. Beliau menceritakan fenomena di zamannya beliau. Kata beliau rahimahullah ta'ala, laqad ra'aitu jama'atan minan nas kanu yal'anunahum wa yasubunahum, ya'ni ahl bidai wal ahwa. Sungguh saya lihat sendiri sekelompok orang, mereka dahulu melaknati ahl bid'ah, mereka dahulu mencela, mencaci maki ahl bid'ah. Fajalasuhum ala sabil inkari wa radi alaihim. Lalu orang-orang tersebut bermajlis dengan ashabul ahwa wal bidah tadi, katanya untuk mengingkari dan membantah mereka. Fama zadbihimul mubasabah. Ternyata dia terus-menerus bersikap lunak kepada mereka, berbahasa basi dengan mereka. Wa khafiyal makr wa daqiqul kufur, semakin samar makar mereka dan detailnya kekufuran mereka, termakan oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah tadi. Hatta sabu ilaihi, hingga ahli bid'ah tadi menuangkan makar tadi kepada orang-orang tersebut. Hati-hati ya, yang dulunya sunni jadi hizbi gara-gara ini. Seringkalinya pula orang binaan semua interaksi dengan mereka itu lagi-lagi duniawi, itu membahayakan. Dua sebab, interaksi dengan orang yang menyimpang tadi, dan urusan itu.
Laki-laki,
dunia. Macam-macam, ada kalanya karena perasaan berterima kasih. Balas budi, balas jasa, diselamatkan oleh mereka tadi. Ya tadi, karena dulu usahanya macet terus, ya sama antum kiri, baik. Nah, begitu mereka yang megang, sukses. Akhirnya sama mereka terus, dan sekarang terus. Lama-lama kena sama mereka. Ada kalanya semata-mata transaksi. Transaksi. Awalnya perkara yang mubazir, transaksi. Dia bos herbal, misalkan. Atau dia bos madu, misalkan. Atau pulaan sama dia. Awalnya perkara yang mubazir. Belanja, pergi, belanja, pergi, belanja, pergi, belaan, pergi, belaan, pergi. Tapi lupa. Tapi kan terus bersinambungan gitu loh. Lama-lama, ini kok rutin belanja ya? Kok lama-lama kok naik, naik, nah, kalau banyak belanjaannya. Nanti siapa lagi? Kok nanya? Dikasih bonus, dikasih ini, dikasih itu. Akhirnya lama-lama ngobrol, bincang-bincang. Awalnya, pak bisnis, pak usaha. Lama-lama, lupa kalau yang dia hadapi itu orang gak beres. Secara akhid dan manhajiyah. Saya negeri ya, hati-hati. Mereka terhijri itu. Jangan kasar gitu ya, akhi. Gak boleh begitu antum. Antum tersadit antum ini. Mereka lu sama saya gak ada apa-apa. Cuma sekedar teman masalah duniawi saja. Dan mereka nyambung. Dan mulai bila-bila mereka. Tapi ya, mereka ini gini. Masih mana sini ya, Pak? Ketika akan semakin lama semakin seperti itu, akhirnya dianya merasa diintervensi, akhirnya nggak boleh dengarkan nasihat. Dimakan sama mereka. Asalnya hari ini ada, kalau ada waktu, nggak apa-apa. Ini ada pertemuan para agen-agen besar. Silakan datang ke tempat kami, mempertemukan semua agen-agen besar. Oh ya siap, duniawi ya. Sudah sampai ketemu agen besar. Ternyata diisi acara tausiah, diisi acara mahabur-mahabur yang datang mereka terkesima dengan apa yang disampaikan sama mereka, kecantol dengan apa yang diutarakan sama mereka. Mantap juga ternyata ya, kalau ngomongnya usuzen juga. Ilmiah kok. Saya gak memandang ada penyimpangan pada mereka. Kenal lagi. Ingat sama temannya lagi. Takilah itu. Hadir ke sana. Duniawi saja kok. Saya gak memandang ada penyimpang pada mereka. Bagus-bagus saja. Ayat, hadis yang disampaikan. Apalagi dia lebih susah daripada usaha nanti. Terus gitu. Akhirnya lama-lama. Dan tidak langsung nyesat bunda. Dikit. Artinya kenapa? Itu bahayanya mukhalafatu ahli sesat. Bahayanya interaksi, membaur dengan orang-orang yang rusak. Ini juga sering terjadi, barakallahu fikum, hati-hati. Nah, kita enggak mengharamkan yang mubah, tapi hati-hati dari makar-makar mereka tadi. Barakallahu.
Jam 2 lebih 4. Masya Allah. Saya belum menyampaikan yang lebih panas lagi.
Apa yang pertanyaannya? Di antara sebab orang itu terpelanting adalah dikarenakan dia terlalu cinta kepada seseorang yang dia anggap tokoh, akhirnya terjatuh pada sikap afobiah, fanatisme kepadanya, akhirnya membangun al-wala wal-baraya sempit di atasnya, walaupun dia di atas kebatilan. Ini juga sering terjadi, barakallahu fikum, tidak hanya dari kalangan awamun nas, tapi juga terjadi pada orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, bahkan dari kalangan salafi sunni, bahkan dari kalangan orang-orang telah lama belajar sunnah, bahkan dari kalangan para da'i, Allah. terlalu cinta kepada si fulan yang dia tokohkan, berujung kepada asobiah, fanatisme, takut buta kepadanya, ujungnya berwala dan barok yang sempit di atasnya. Tidak perlu dia menyimpang atau tidak. Mengerikan. Apalagi itu dibumbui oleh gesekan-gesekan pribadi tadi. Gesekan-gesekan duniawi tadi. Lompatnya lebih gampang ke sana. Allahul Musta'an. Hubbuka li syai' yu'mi wa yusim. Kecintaan kamu pada sesuatu terkadang membuat kamu buta, kamu tuli. Barakallahu fikum. Apalagi sampai pada dengan dari asabiyah, asabiyah tadi. Barakallahu fikum. Ketika dinasihati, ya akhi taqillah, si fulan itu sekarang telah berubah. Dia telah menyimpang, para ulama telah berbicara. Sama bilang. Aman itu, teman-teman ya, saya itu kenal dakwah salafiyah sudah dari tahun 90 sekian. Ini terakhir. Anda tahu 90 sekian? Fulan. Dia ini yang mengenalkan saya dakwah salafiyah sejak tahun itu. Itu belum ada. Jangan serampangan untuk mengatakan dia menyimpang. Allah Ta'ala. Sering yang begini terjadi. Siapa nggak sering? Sudah. Tak bisa. Bagaimanapun juga dia adalah guru saya. Saya banyak jasa. Saya bahas putih kepada beliau, banyak jasa yang kepada saya. Saya dulu perjuangannya luar biasa menghadapi keluarga saya, family saya, masyarakat saya. Wah, perantangan yang luar biasa. Saya dulu berjuang sendirian dalam masalah ini. Itu yang maksud saya. Sekarang, keluarga saya, anak istri saya, ngaji kafe. Jangan serampangan untuk mengatakan menyimpang. Atau, mengatakan gini. Ya, kita bukan mukallaf. Kita bukan ahli taklif. Masya Allah. Nah, ini kalamnya ulama. Jelas, gamblang, dia telah berubah. Siapa yang menjamin antum masuk surga dengan ikut dengan orang seperti ini? Siapa yang menjamin antum mendapatkan surga dengan ikut dengan alim berat? Tidak. Paling ngelantur jawabannya ya, Pak. Aneh-aneh. Akhirnya apa? Tenggelam. Mulai membela. Dapat syubhat, dimakan untuk membela. Dapat lagi, diambil lagi untuk membela. Menghantam orang-orang yang lain dari kalangan Ahlus Sunnah, Masyaikh Salafiyin, ulama, para ulama yang telah membongkar penyimpangan-penyimpangan yang dia kasih. Lawan dia. Wah, memang fulan itu adalah orang yang gak tahu diri. Dulu dia begini. Sama si fulan. Sekarang. Allah numeng modern durhaka itu. Oh, begitu ketawa melawan dia. Akhirnya hilang. Kenapa? Dikarenakan terlalu cinta yang membutakan asabiyah. Takut buta yang membutakan. Akhirnya al-walak wal-faroknya barakatikum di atas. Apalagi ketika dikaitkan dengan perkara pribadinya. Dia sudah kena terkait dengan perkara pribadi. Terbongkar kaifan dia terkait dengan perkara pribadi. Domblengnya ke sini. Selamat. Allahul Musta'an. Ini juga demikian. La hawla wa la quwwata illa billah. Dan masalah lagi asbab yang lain, barakatikum yang disebutkan oleh para ulama. Dan hampir rata-rata barakatikum dua. Imma syahwah wa imma syubhah. Syahwat atau syubhat. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi yang rata-rata yang terjadi diawali dengan yang namanya syahwat, diteruskan dengan yang namanya syubhat. Allahumma sta'an la hawla wa la quwwata illa billah. Masya Allah. Pertanyaannya kok langsung bianet. Iya. Apakah sebagian dai-dai senior Rajaiyun, Hanabiyun, seperti Yazid Jawad, Abdul Hakim Abdad, dan yang lain-lainnya. Termasuk dulu Salafi, sekarang Hizbi. Kok pinter atau bikin contoh? Antum pikir, apa antum pinter bikin contoh ya? Iya. Jawabannya, iya. Jawabannya, iya. Maka contoh-contoh yang pas untuk yang dikatakan adiyah sunnah, adiyah salafiyah, para pengaku-pengaku salaf. Apalagi setelah masuknya banyak para dokter-dokter yang ada ini, tambah kacau dakwah mereka, digiring kepada dakwah sia-sia, dakwah politik ala ikhwanul muslimin. Allahumma sabar. Apakah Askari dan Dul Akmal juga dimasukkan dulu Salafi sekarang Hizbi? Tidak sih. Belum. Ini kan harus proses dulu. Atau dikatakan tergolong Salafi tapi terfitnah. Nah, cocok. Nah, para ulama. Nah, untuk menyatakan begitu kan harus para ulama. Dikarenakan kesalahannya bukan bid'ah yang begitu besar, begitu jelas gamblang, yang berat gitu. Perkara banyak samar di kalangan para ikhwah. Ini perlu proses, perlu proses, perlu proses. Nah, mereka adalah para fattan, tukang fitnah, juru fitnah tengah-tengah salafiyin para ulama. Nah. Apa nasihat antum terhadap ikhwah yang fanatik kepada Ustaz Ahlus Sunnah? Si fanatik yang dimakan gimana ya pengertiannya? Kalau dimakan adalah fanatik betul-betul hanya itu saja yang diikuti adalah Yajud. Tapi kalau mereka, saya hanya mau taklim dan belajar hanya kepada Ustaz-Ustaz Ahlus Sunnah. Tanpanya, bagus. Itu namanya bukan namanya fanatik, tapi selektif. Kalau fanatik satu orang aja, hanya boleh, jangan saya ngomong. Tapi kalau terkait dengan sebuah sifat, saya hanya mau taklim, mau belajar dengan asatidzah Ahlus Sunnah Salafi. Bagus, itu namanya selektif. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Bagaimana menyikapi saudara kita yang masih ngaji sana kemari, yang sabar? Antum, kalau memiliki akses untuk bisa menasihati dia, beri dia perimbangan. Jangan langsung disampaikan penyimpangan dia. Dikasih, diarahkan. Terus, sana, gitu. Ini majalah, ini buleti, baca ini, sang usat ini, diarahkan. Nanti sampai bersebuah tingkat, dia akan bertanya langsung. Bedanya apa? Kenapa? Terangkan dengan cara yang ilmiah yang bagus. Tidak usah pakai banyak dalil, sampaikan beberapa kaidah-kaidah penting dan langsung contoh. Oke, contoh yang namanya Ahlus Sunnah Salafi itu, mereka harus betul-betul mutamayyiz, harus bisa membedakan dengan sunnah yang ada pada mereka. Tidak boleh bagi mereka untuk bergaul, merangkul, dan mengkara dakwah dan yang lain, orang yang menyimpang yang sesat, tidak bisa. Tunjukkan, nih, masa dari Salafi itu. Gandeng sama pokok ikhwanul muslimin selfie baru. Nih, masa tak isa lagi kok dengan pokok HTI. Lo di HTI apa? Ya, mosok dengan pokok FPI. Mosok di FPI apa? Ya, nah, gitu. Kita kelamut. Nih. Antum ini dakwah Ahlus Sunnah atau kayak mereka? Dia paling gak suka dengan yang poin-poin lagi. Nih, lihat. Ini yang namanya dakwah Salafi ya. Lah. Dikasih yang gamblang-gamblang seperti itu. Dan sabar, jangan langsung to the point. Dikasih perimbangan, dikasih ilmu, dikasih masukan. Sampai dia yang langsung tanya sendiri. Tunjukkan yang gamblang, yang jelas-jelas. Mosok akhwatnya selfie kayak gini. Mosok ustadznya kok nyel apa, moto-moto kajian kok ibu-ibunya. Dan pada gini-gini, apa ini? Yang gamblang-gamblang itu lah. Supaya dia sadar, oh. Jangan sama mereka. Rusak dakwah sana dia. Karena Saya baru dapat informasi terbaru.
Lama ya. Channel telegram ucapan Bil Akmal tentang komando Iblisia yang mereka tujukan kepada Salafiyin. Apakah benar?
Hoax.
Ini kata-kata yang membahayakan. Komando Iblisia. Ada tujukan kepada siapa ini? Ada tujukan kepada orang yang jelas-jelas ashabul ahwa'i wal bid'ah saja. Mungkin diperhalus bahasanya itu. Bilang kok pada hizbiyah, kepada hizbiyin. Dan iblisiyah. Yang dituju alusnya macam apa lagi? Tidak membawa bukti yang ilmiah, fatwa ulama yang jelas, dalil ayat dan hadis. Tuduhan-tuduhan semata. Hoax. Ada kezab. Kalau demikian keadaan dia. Tapi mereka mau kedengar itu. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak apa? Yang dikatakan sebagai hizbiyah. Kita tidak meyakini maksumnya masing-masing kita. Tidak. Nam kita punya marakif, kita punya dakwah, kita punya asadir. Kita tidak mengatakan maksum. Salah. Tegur kalau salah. Tidak semua kesalahan itu hizbiyah. Tidak semua kesalahan itu bid'ah. Kan begitu. Salah-salah, katakan salah yang mana yang salah. Tegur kita dengan ilmiah. Tapi dengan serta-merta kemudian menuduh komando hizbiyah, ibarah hizbiyah, hizbiyah versus iblisiyah, ada kezib. Tak bukti. Kul hadu burhanakum in kuntum shadiqin. Buktinya mana? Barakallahu fiik. Saya berkali-kali teriak-teriak seperti ini di banyak tempat, saya tuntut dalilnya mana. Tidak pernah saya dengar satu kali pun dijawab dengan dalil. Hak fatwa ulamanya, wis. Ulama mana yang kamu punya yang menyatakan dakwah kita di Indonesia ini dakwah hizbiyah. Pada kami ada komando hizbiyah. Sebutkan ulamanya mana? Bagi fatwa, hak mana ulamanya? Yang aku kenal. Kalau ada, akan kita perbaiki insya Allah ta'ala. Kenapa ngaco? Salah, kita akan perbaiki. Yang mana? Ya Allah, Allah. Hoax. Dibaca hoax atau hoax? Antum edisi Indonesia. Kalau edisi Inggris, ya kan? Hoax. Itu Inggrisnya, ya Pak. Ya, betul ya? Ya, Pak. Nah, iya, hoax itu jadi Inggrisnya begitu. Kalau di Indonesia kan hoax, hoax, gitu. Hoax sih. Nantum yang di sini merasa dikomando enggak? Iya. Mesti ada komando ya sih. Mesti ada komando. Tapi hizbiyah itu bukan, kan begitu. Atau dikomando untuk kebaikan, atau dikomando untuk kebidahan. Kan begitu. Mesti ada komando, gak mungkin gak ada komando. Berarti interupsi itu pasti. Ada interupsinya ya, Ari. Mengadakan daurah hari Sabtu di Bagasari. Itu mesti ada interupsinya. Umul, terapat. Komando interupsi. Bagus apa salah? Bagus. Terapatkan. Ketua panitia, bulan. Bulan. Ya, oke. Itu kan interupsi, itu kan komando. Ketua panitia, bendara, setarik, dengan parkir. Itu kan komando. Baik apa jenis? Bagus, perkara-perkara kebaikan. Tapi gitu. Ada yang dari jauh dikasih informasi saat gini-gini. Bentar, saya punya usul. Antum nanti gini. Saya masukkan dari sebagian besar yang untuk apa namanya kelancaran acaranya antum. Jangan lupa di masyarakat ada izin ke pihak pemerintahan. Terus jangan lupa nanti dikasih tahu ikhwan-ikhwan. Kalau pulang jangan ngebut. Apalagi musim kemarau punya debunya. Komando kan? Interupsi komando. Saya mau coba. Kan begitu. Pasti ada komandonya. Apa anda kan punya komando? Nggak mungkin ada komando menang toh. Nggak mungkin. Itu ngomong deh. Nggak mungkin. Tidak mungkin, pasti dia komando, kan begitu ya. Itu pasti, cuman ada komando, itu bahasa antum sekarang komando, atau instruksi, atau perintah lah. Ada yang syar'i, ada yang mubah, ada yang syar'i. Kalau terkait dengan perkara hizbiyah, perkara penyimpangan, iya. Kalau perkara bagus itu namanya, perkara-perkara yang sangat dianjurkan dalam Islam, pastinya tahun oleh diri Allah. Cara Tuhan itu dianjurkan. Gak ada menentok, gak ada perintah, ya ada perintah, ya ada instruksi, atau bahasakan komando. Sekarang itu perkara babnya syar'i, babnya mubah, ataukah babnya pelanggaran syariat. Apakah antum saya pada tingkat wala' dan bar di atasnya atau tidak? Antum asobiyah padanya atau tidak? Itu poin-poin pentingnya. Yang namanya kabar pasti ada komando. Yang namanya koordinasi, harus ada koordinasi. Yang tauhid pasti ada tauhid. Yang penting jangan menyelisih Alkitab Sunnah dengan pemahaman salah satu umat yang paling penting. Itu otomatis. Rumah tangga aja ada komandonya. Ya, Don, mandi.
Anak muda ya kan?
Ah, nggak boleh komando, istri ya. Nanti gitu. Kopi deh. Nah,
komando bukan?
Komando, boleh nggak boleh? Oh, kalau dia bikin kopi, istrinya ada. Nah, iya. Mengkhidmat suami dengan baik. Soleha dia. Itu pasti ada. Dari mulai pemerintahan dengan skala mereka, perusahaan dengan skalanya mereka, keluarga dengan skalanya mereka, sebuah tarbiyah mahat dengan skalanya mereka, atasan dengan bawahannya, bos dengan bawahannya, guru dengan muridnya. Itu ada seperti itu. Dan ranahnya masing-masing. Selama tidak ada padanya pelanggaran syariat. Apa mereka? Kalau mereka ngaku, tidak ada pada kami perintah-perintahan. Tidak ada pada kami instruksi-instruksi. Atau dengan pihak komando. Hoax. Yakin hoax. Barakallahu fikum. Intinya adalah, itu ada mukhalafah syariah atau tidak. Coba diam. Nah iya. Ada ikhwan kita yang lagi problem, lagi bermasalah. Yang bisa menasihati si fulan. Halo, Abdullah, aku nasihati dia. Kali itu. Ya saya nyuruh Abdullah, karena Abdullah punya akses ke sana. Ya kan komando namanya. Saya mengkomando Abdullah, atau saya menginstruksi Abdullah. Saya memerintahkan Abdullah, saya meminta Abdullah nasihati dia. Apakah saya hizbi? Pakai akal dong, nasihat. Pakai ilmu dong. Itu perkara-perkara yang bagus. Dan ramahnya kita. Tidak semua komando itu dengan bahasanya antum pemerintah. Pemerintah punya ranah sendiri. Para perusahaan dengan bos karyawan punya ranah sendiri. Orang tua dengan anaknya punya ranah sendiri. Kan begitu. Kita sebagai para dai dengan santri kita ranah sendiri. Kita antar para dai dengan dakwah begitu luas yang kita hadapi sekarang ini punya ranah sendiri. Masalahnya dengan ramahnya masing-masing dan selama tidak ada padanya mukhalafah syariah. Coba dibaca. Barakallahu fiik. Mereka mengadakan yang namanya daurah masyayikh. Syekh fulan. Bikin donasi. Yang namanya apa ya? Tahun atau pemandu dengan bahasa mereka ini. Atau si pemandu. Kan himbauan yang kepingin menyalurkan dana silakan donasi ke rekening ini kan gitu. Ada unsur itunya, ada unsur instruksinya, ada unsur permintaannya, permohonannya, ya pokoknya baca komando. Yakin mereka mengatakan ini tahun syar'i. Maksud kamu tahun berdasarkan komando ini? Sama aja. Yang penting tidak ada pada pelanggaran syariat. Ketika itu mereka mengatakan daurah, yakin dibikin tim, suruh parkir atau sebelah sana. Ada enggak pengaruh di masih ada itu pemandu ya sudah boleh terkadang kalau ada unsur mukhalafah syariah la yajuz dalam perkara-perkara yang melanggar agama la yajuz itu namanya koordinasi terkadang apa babnya tidak mungkin terlepaskan dari kehidupannya manusia
apalagi terkait dengan masalah dakwah, terkait dengan masalah tarbiyah, melibatkan banyak pihak, seperti ada seperti ininya. Tapi ingat, tidak boleh ada padanya mukhalafah syar'iyah, tidak boleh ada padanya walak dan perut yang sempit, tidak boleh ada padanya asabiyah yang buta dalam kasut. Pas teknis saja barakallahu fiikum. Baik. Saya lagi depan nih. Antum di luar semua. Ya Allah, masih semua. Komando. Hah? Komando, bagus-bagus. Semoga antum paham dan sadar. Apalagi saya pada tingkat mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah dengan ini. Itu lebih berat lagi urusannya. Harus lebih jelas poin-poin apa saja. Apakah betul ini berkala prinsip? Apakah betul sampai tingkatan hizbiyah? Itu lebih berat lagi urusannya. Harus menggunakan hujjah yang begitu jelas. Barakallahu'alaikum. Wih, jam 3 kurang 20. Saatnya? Saatnya? Sudah kayaknya nih. Nah, ya. Mungkin besok dibahas sama Ustaz Muhammad. Besok ada kajian di Jerman tentang masalah sekarang ini. Mungkin kita akan membahas. Coba aja dengan sana besok. Allah nusah. Mana yang lebih mendingan, lebih baik? Seseorang yang adabnya kurang, tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat, namun dia seorang fadhi. Adakah seorang yang penuh konsantun, berakhlak baik di mata masyarakat, dia seorang hizbi. Ya, bagus salafi. Kalau salafi tadi dalam poin ini ya, dia kekurangannya dalam perkara akhlak. Dinasihati, perbaiki selesai. Kalau dia masalah hizbi, kekurangan tidak secara prinsip. Ini sesat menyimpang, ya tidak ada sunnah. Tidak ada yang maksud. Ada. Allah SWT. Tapi jangan dikira salafin semuanya sudah akhlak. Nah, tuduhan yang dusta itu. Jadi yang sering disampaikan oleh pihak seberang. Oh, mereka tidak punya akhlak ini, gini, gini. Siapa bilang? Justru dakwah kita yang paling ayem, paling tentang, tentrem. Dia perlu dengan hikmah, dengan masyarakat, tidak ada unggah-ungguhnya. Dibandingkan mereka, clash terus dengan masyarakat. Ya benar? Coba diem. Telah menyikir banyak kasus. Kita yang kelas atau mereka yang kelas dengan masyarakat? Mereka. Itu siapa enggak? Mereka. Mereka. Mau sampai urusan pengakhir segala macam itu. Mereka. Mereka apa kita? Kebanyakan mereka. Gitu ya. Ya cukuplah sebagai bukti nyata gitu. Yang enggak berakhlak itu siapa. Barakallahu. Tapi bukan berarti maksud pada sebagian salafin juga perlu diperbaiki akhlakiannya. Tapi menuduh al-sunnah salafin di general begitu, enggak punya akhlak, enggak punya adab, ini hoax. Lagi-lagi hoax, lagi awah itu. Sebagian dia saja. Justru mayoritasnya sudah mulai bagus. Tak apa-apa, kita ingatkan ikhwah al-sunnah salafin, terutama terkait dengan bermasyarakat, terkait dengan berdakwah dan hikmah. Terus kita rapikan apa yang bagus. Dan semakin bagus dibuaya tempat barat lagi luar biasa. Sekarang malah yang merusak mereka-mereka itu sudah kena imbasnya itu monster. Di tempat saya itu jadi itu juga banyak kasus. Mereka semua urusannya itu ya. Nyuri di pasar yang nyuri di domaret yang nyuri di toko bayi yang mesum segala macam. Mereka semua kebanyakan. Kan itu ada ya. Kan. Yang apa namanya dengan masyarakat terlalu arogan yang so anu mereka semua. Allah kebanyakan mereka. Terus ada nih. Semoga bermanfaat. Intinya adalah kita membahas bab ini untuk mewaspadai diri kita masing-masing.
Jangan sampai kita ini ternyata sudah bergeser, gak sadar. Ya, jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan atau mengucapkan kalimat-kalimat yang justru bertentangan dengan prinsip mendasar dari prinsip akidah Ahlus Sunnah. Akan berubah menjadi perkara yang menyakitkan. Dan tinggalkan semua sabab-sabab yang membuat kita terpelanting dari sunnah. Banyak berdoa kepada Allah SWT, semoga dikasih keteguhan, dikasih keistiqomahan di atas sunnah sampai kita wafat nanti. Barakallahu fikum. Saya cukup sekian. Nafsilahu nasfanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.